găsit la Sănătate cu Prioritate, vă invit ca astăzi să faceți cunoștință cu o specialitate medicală datorită căreia avem parte de corectarea zonelor disfuncționale ale corpului. Chirurgia plastică este din ce în ce mai prezentă și căutată, dar și confundată cu sora geamănă acesteia, chirurgia estetică. Ce presupune această ramură medicală, ce minuni se pot face cu tehnologia de azi, cui este destinată mai exact, vom afla imediat de la un medic specialist chirurgie plastică. Și pentru că Săptămâna Sănătății continuă în cadrul campaniei Bisericii Adventiste intitulate Creați Sănătoși, astăzi voi avea un invitat care ne va spune cum poate natura să ne pregătească pentru sezonul rece care deja se face simțit în gradele de afară. Nu uitați că suntem live și pe pagina Sănătate cu Prioritate, locul în care ne puteți da feedback-ul dumneavoastră, unde puteți lăsa întrebările dumneavoastră pentru invitații mei de astăzi, dacă aveți, sau unde puteți lăsa sugestii cu privire la anumite subiecte pe care doriți să le abordăm în edițiile viitoare. Un mulțumesc sănătos tuturor celor care se gândesc să distribuie și această ediție Sănătate cu Prioritate. Rămâneți aproape! În platoul emisiunii noastre se află astăzi dr. Cătălin Bejinariu, medic specialist chirurgie plastică, doctor în științe medicale. Bun venit la Sănătate cu Prioritate!
Bună seara! În primul rând îmi doresc să vă mulțumesc pentru invitație și încă de la început aș vrea să clarificăm un pic diferențele dintre chirurgia plastică și chirurgia estetică. În fapt, ele nu există, chirurgia estetică fiind inclusă în marea familie a chirurgiei plastice.
Adică doi în unu, cumva?
Mai mult de doi în unu și discuția noastră de-abia începe în acest moment, pentru că chirurgia plastică este realmente o specialitate complexă care include chirurgia patologiei tumorale, chirurgia traumatismelor, chirurgia reconstructivă și, bineînțeles, și foarte bine cunoscută chirurgie estetică.
Deci, prima dată pacientul ajunge la chirurgie plastică și apoi la chirurgie estetică, sau poate să meargă în funcție de cine dictează. Dacă dictează pacientul ce trebuie să se întâmple, merge la chirurgie estetică. Dacă dictează chirurgul plastician, probabil că trebuie să se supună pacientul. Nu știu dacă am fost coerentă, dacă ați înțeles, sau dacă așa este.
Din acest punct de vedere, există cel puțin două scenarii. Unul este cel al pacientului care vine la camera de gardă cu urgență și a cărui prioritate este rezolvarea urgenței respective, salvarea vieții pacientului, urmând ca apoi să intervenim prin principiile chirurgiei estetice pentru înfrumusețarea rezultatelor. Iar cel de-al doilea este chirurgia electivă strict estetică, pentru care pacienții și mai ales pacientele optează încă de la început de drum.
Am înțeles. Așadar, cine sunt pacienții care vin la chirurgia plastică? Ce lucruri se rezolvă acolo, în
aici,
sala de operații?
Aici intrăm în partea cea mai interesantă a specialității noastre și o să o luăm pe ramuri. În partea de patologie tumorală se prezintă la spital pacienții cu neoplasme de părți moi care impun realizarea excizie radicală cu includerea țesutului sănătos peritumoral, examinare histopatologică urmată de chirurgia reconstructivă, în care trebuie să venim cu soluția acoperirii defectelor respective. Nu există o altă soluție decât îndepărtarea în întregime a neoplasmului, astfel încât pacientul respectiv să se bucure în continuare de viață. După ce se îndepărtează formațiunea tumorală, urmează partea de reconstrucție, în care tot noi suntem aceia care trebuie să găsim soluția de transplant tisular, de grefare, soluția adecvată pentru rezolvarea cazului respectiv. O altă parte a specialității noastre și care este frecvent întâlnită la camera de gardă este chirurgia traumatismelor, politraumatismelor. Este partea în care colaborăm foarte mult cu alte specialități. Vorbim aici de ortopedie, neurochirurgie, chirurgie generală. Pentru rezolvarea unui pacient politraumatizat este necesară intervenția mai multor specialiști din specialități diferite. În aceste cazuri ne trezim la camera de gardă în mod frecvent cu amputații digitale de membre. Acesta este momentul în care timpul nu mai are răbdare și trebuie să intervenim rapid, astfel încât să reușim să salvăm pacientul și după salvarea pacientului să contribuim la o recuperare cât mai bună a segmentului de membru amputat. Este vorba de intervenții chirurgicale care se extind pe mai bine de 6, 10, 12 ore în funcție de regiunea anatomică afectată, iar când vorbim de perioada de recuperare în care suntem parte integrată alături de kinetoterapeut, vorbim de deja de luni până la ani pentru o recuperare completă a acestor pacienți. O altă categorie de pacienți care apelează în situații disperate, am putea spune, la serviciile noastre, sunt pacienții care suferă arsuri. Sunt cazuri în care trebuie să intervenim rapid și să ne implicăm într-o echipă cât mai mare, echipă multidisciplinară alături de medicul anestezist, astfel încât într-o primă etapă să reechilibrăm pacientul, iar ulterior să reușim să îndepărtăm țesturile devitalizate și să grefăm zonele, astfel încât pacientul să fie integrat atât din punct de vedere funcțional cât și social. Și aici ajungem în zona chirurgiei reconstructive și estetice, în funcție de magnitudinea leziunilor. Sigur, sunt foarte, foarte multe ramuri ale chirurgiei plastice pe care le întâlnim frecvent. Acestea sunt o parte dintre ele. Mergem mai departe către chirurgia estetică, unde iar soluțiile și opțiunile sunt nenumărate.
Dar până să ajungem acolo, spuneți-mi măcar care e cea mai grea operație care ține de chirurgie plastică. Cea mai grea pentru un medic chirurg plastician este vorba de poate operațiile unui pacient care a suferit arsuri sau dimpotrivă, e altceva?
Termenul de operație grea când faci ceea ce-ți place este destul de dificil, nu de acceptat, de scris și de înțeles. În momentul în care faci totul din pasiune, lucrurile nu mai sunt grele, timpul trece foarte, foarte rapid, iar în sala de operație...
Bun, atunci schimb întrebarea. Mai minuțioase, mai dificil de realizat...
Intervențiile care presupun precizie și formare profesională de-a lungul anilor sunt cele care impun utilizarea microscopului optic. Este vorba de suturile nervoase, arteriale, și nu vorbim aici numai de vase de calibru mare, vorbim de vase care nu ar putea fi suturate, nu ar putea fi puse cap la cap fără ajutorul magnificației optice. Aici este momentul în care chirurgul plastician trebuie să se concentreze, să se detașeze total de ce este în jur și să facă tot ce a învățat de-a lungul timpului și să poate să folosească și un pic de magie pentru realizarea unui rezultat cât mai bun. Sigur că după o astfel de intervenție care se poate extinde până la 10-12 ore, suntem spoliați și rezervele energetice nu sunt la fel ca la început de zi, dar... Încă o dată, timpul trece foarte, foarte repede în momentul în care faci ceea ce îți place și nu cred că e vorba doar de medicină și de chirurgie aici, în toate profesiile se întâmplă acest lucru.
Unde există mai multă artă la partea de chirurgie estetică? Există artă și în chirurgie plastică sau e doar știință și conexiunea...
Mi-e greu să vă spun care e partea artistică. Dacă ne gândim că rezultatul în chirurgia plastică, rezultatul final și funcțional este cel care va influența într-un mod existențial viața pacientului și el va reuși să participe la reintegrarea lui socio-profesională, am putea considera asta arta. Dacă ne referim strict la partea de frumusețe, de frumos și de estetică, sigur, chirurgia estetică vizează corectarea micilor defecte astfel încât să obținem un rezultat din punct de vedere plăcut. Eu văd arta în toate fără a fi privit așa ca o exagerare. Obiectivul este ca lucrurile nu să iasă numai frumoase, ci și funcționale și pacientul respectiv să-și poată continua viața fără mari dificultăți. Sigur că lucrurile nu pot fi la fel ca înainte de evenimentul traumatizant, dar pot fi foarte, foarte bune în continuare pentru persoana respectivă.
Eu sunt curioasă ce fel de pacienți vă trec cabinetul și ce li s-a întâmplat. Asta poate fi și un să nu faceți așa, să aveți grijă să nu ajungeți în situația asta.
Vedeți, dumneavoastră, e o întrebare dificilă. Îmi place să spun că pacientul are întotdeauna dreptate și că noi trebuie să fim suficient de antrenați și de profesioniști astfel încât să-i facem să înțeleagă lucrurile exact cum urmează ele să se întâmple și să nu-și facă așteptări, să nu aibă așteptări nerealiste de la rezultate. Atât în chirurgia plastică, cât și în chirurgia estetică. Sigur că sunt foarte multe situații prin care trecem în funcție acum de educația pacientului, de personalitatea, de momentul în care interacționăm cu acesta. Că este o diferență între comunicarea cu un pacient politraumatizat sau un pacient în stare de șoc și un pacient care vine în regim cronic pentru a-și rezolva o problemă care nu-i pune viața în pericol. Sigur că abilitatea chirurgului de a comunica cu pacientul este extrem, extrem de importantă în crearea unei relații bune și în menținerea unui pacient cooperant care să participe alături de medic la obținerea rezultatului, că rezultatul nu poate fi obținut niciodată doar de medic. Este nevoie și de cooperarea și colaborarea pacientului astfel încât să optimizăm șansele de reușită.
Apropo de cooperarea pacientului, poate că un chirurg plastician își dorește ca pacientul care vine, să zicem, cu un deget amputat de la, să zicem, cuțitul de la bucătărie, a tocat prea apăsat ceapa, iar plăcea să vină cu degetul respectiv în gheață. Zic și eu, nu știu dacă este în regulă, dar în funcție de anumite traumatisme pe care poate le-ați întâlnit în cabinetul dumneavoastră, în sala de operație, la pacienții dumneavoastră, spuneți-ne și nouă, spuneți-ne și celor de acasă, în cazul în care, eu sper să nu se întâmple niciodată și să n-aveți nevoie, dar dacă se întâmplă astfel de lucruri, să-ți amputezi un deget, să ai un traumatism în acesta sever, ce trebuie să faci înainte să ajungi efectiv în cabinetul medicului, ca să-l ajuți să fie bine?
În primul rând, trebuie să ne asigurăm că pacientul respectiv nu intră în stare de șoc. Orice traumatism soldat cu amputație se asociază cu sângerare. Deci oprirea sângerării este elementul primordial care trebuie avut în vedere. După care pacientul respectiv împreună cu segmentul de segmentul anatomic, o să-l descriem așa, amputat, trebuie să vină cât mai repede la camera de gardă, sigur cu, dacă e vorba de un deget într-o pungă cu gheață și cu ser în măsura în care s-ar putea, nu trebuie să intervină asupra segmentului sau asupra leziunii, ci principala atitudine este prezentarea cât mai rapidă la camera de gardă. Sigur că deseori avem pacienți care, din cauza stresului, șocului, uită de segmentul respectiv amputat și suntem puși în situația de a trimite familia să facă tot posibilul să-l găsească. Foarte mulți pacienți nu sunt conștienți de faptul că segmentele respective pot fi replantate astfel încât să aibă o viață relativ sau cât mai apropiată de normal după intervenția chirurgicală. Deci principalul element este concentrarea asupra vieții pacientului, adică oprirea sursei de sângerare și prezentarea cât mai rapidă la camera de gardă pentru intrarea în intervenția chirurgicală.
Așadar, deși se confundă cumva chirurgia plastică cu chirurgia estetică, chirurgia plastică într-adevăr nu este un moft, că am pus noi o întrebare. Este necesar să ajungi acolo astfel încât să poți să fii din nou funcțional, așa cum erai înainte, cât de cât. În ce măsură tehnologia de astăzi poate să ajute mai mult față de cea de mai bine de 10 ani, 20 de ani?
Evoluția tehnologică este impresionantă și noi poate mai mult decât alte specialități, deși și colegii folosesc foarte mult, avem nevoie de tehnologie. Ne referim aici, în primul rând, la microscopul operator, fără de care nu am putea realiza mare parte din intervențiile pe care le realizăm, și ne referim aici la transferuri tisulare, la reconstrucții cu lambouri, la neurografie, adică la repararea nervilor. Și vorbind tot de tehnologie, putem să includem și protezele robotizate în această categorie. Din păcate, în țara noastră sunt foarte puțin utilizate din considerente lesne de înțeles. Prețul unei proteze robotizate este foarte, foarte ridicat, dar rezultatele sunt cu adevărat impresionante, adică pacientul respectiv își poate desfășura viața relativ normal după protezare. Avem de asemenea diferite tehnologii de evaluare a profunzimii leziunilor prin ecografie. Avem dermatoame, sunt aparatele care ne ajută pentru recoltarea grefelor, sisteme de expandare tisulară. Fără tehnologie, chirurgia plastică ar fi limitată. Sigur că ar exista variante, dar am fi mult, mult limitați în capacitatea noastră de a ajuta oamenii.
Puteți să ne dați un exemplu de cum decurge o operație chirurgicală pentru reconstrucție, sau depinde de traumatism, depinde de, felul în care arată rana respectivă, plaga respectivă, și traumatismul pe care l-a suferit pacientul?
Categoric. Tot începe cu evaluarea pacientului. Este esențială și contribuie mult. O evaluare corect realizată contribuie mult la obținerea unui rezultat foarte bun. Ne referim aici la salvarea vieții pacientului, la optimizarea rezultatelor funcționale și la obținerea unor rezultate estetice foarte bune. Deci încă din etapa de evaluare și de diagnostic, stabilim protocolul terapeutic și protocolul operator, astfel încât să obținem cele mai bune rezultate. După aceasta îi se explică pacientului în detaliu, pas cu pas, tot ce urmează să se întâmple, obținându-se și
mai
acordul.
Puțin. După ce spuneți ce urmează să se întâmple, pacientul s-a întâmplat ca un pacient să se răzgândească, să zică nu avem, nu. Cred că pot să trăiesc și fără un deget.
Categoric sunt pacienți care sunt intimidați, dar aici intervine capacitatea chirurgului și experiența acestuia de a explica astfel încât pacientul respectiv să înțeleagă, indiferent de nivelul lui intelectual sau de educație, care sunt cele mai bune lucruri pentru rezolvarea problemei. Revenind asupra tratamentului, se realizează planul operator. Ne asigurăm că avem toate condițiile și resursele, dacă e vorba de aparatură sau de alte sisteme care se impun a fi utilizate. După care mergem către blocul operator. Acolo suntem ajutați de colegii anesteziști, care fără de ajutorul cărora n-am putea realiza intervențiile chirurgicale complexe. Pacientul este anesteziat. Urmează etapa pe care o știm toți din filme și din diferite documentare, în care chirurgul se spală, se schimbă și începem să facem lucrul care ne place cel mai mult. Acela e momentul în care v-am spus, timpul trece foarte repede, lucrurile merg de la sine. Sigur că sunt situații particulare care impun soluții de moment, dar de fiecare dată soluțiile care ar putea, sau diferitele situații în care am putea fi puși, trebuie comunicate în prealabil pacientului. Un chirurg cu experiență trebuie să știe care sunt riscurile, care sunt direcțiile, ce se poate întâmpla și ce nu se poate întâmpla în intervenția chirurgicală respectivă, astfel încât să-i comunice pacientului și în momentul în care acesta se trezește să nu se găsească în fața unei surprize, ci să fie înțeles încă dinainte de efectuarea intervenției chirurgicale care sunt etapele prin care trece și care sunt etapele care vor urma. Că întotdeauna după realizarea intervențiilor complexe, pacientul trebuie să urmeze o serie de recomandări și indicații, și colaborarea dintre chirurgul plastician și pacient se extinde pe o perioadă destul de lungă de timp, uneori vorbim de chiar de ani.
Dăm imagini cu cum arată în cabinetul, în sala de operație, în locul în care dumneavoastră vă desfășurați activitatea și colegii dumneavoastră care fac tot posibilul să iasă bine, dar totuși ce poate să-l sperie pe un pacient astfel încât să nu să refuze această operație care ar putea să-i simplifice cumva viața, să-l readucă înapoi de unde a plecat.
Când vorbim de intervenții chirurgicale complexe care implică realizarea unor excizii largi, care implică segmente anatomice de mari dimensiuni, orice pacient poate fi descurajat. Aici intervine capacitatea medicului de a explica riscurile pe care și le asumă în momentul în care ar lua decizia de a nu continua tratamentul, fără a încerca să influențăm decizia acestuia. Toți pacienții sau majoritatea pacienților când intră în spital au un anumit grad de stres pe care cred că și noi medicii și noi chirurgii l-am avea dacă am fi de partea cealaltă a baricadei. Nouă ne este ceva mai simplu, pentru că asta facem zi de zi. Pentru ei e o situație nouă și vă spun din experiență că chiar și diagnosticele mai puțin complicate au uneori capacitatea de a înfricoșa foarte tare o anumită categorie de pacienți. Indiferent de nivelul de educație sau de pregătirea acestora. Categorică, oamenii cu studii superioare înțeleg mult mai bine lucrurile la care se expun și care e forma de tratament adecvată pentru soluționarea problemelor de sănătate.
Poate că nu se impune neapărat o astfel de operație, singurul dezavantaj al pacientului fiind doar faptul că rămâne, de exemplu, dacă a venit fără un deget și nu se expune acestei operații, va rămâne așa. Și atunci nu îi afectează sănătatea. Așa că aici poate cântări, rămâne așa sau nu rămâne așa. Are o telespectatoare, are o întrebare, în măsura în care puteți să răspundeți la ea, pentru un picior tăiat, amputat. Există proteză robotizată? Bănuiesc că...
Categoric există proteze robotizate. Ce pot să vă spun că pe partea de membru superior le-am testat, știu exact cum funcționează. Pe partea de membru inferior nu am avut ocazia să testez un astfel de o astfel de proteză. La nivelul membrului superior, finețea acestor proteze le permite pacienților să ridice o lingură, să mănânce, să manevreze un ou fără să-l spargă, să bea apă dintr-un pahar. Deci lucrurile au ajuns, tehnologia a ajuns la un nivel cu adevărat impresionant din punctul acesta de vedere.
Mulțumesc foarte mult și vă mulțumește și doamna Georgeta care ne-a scris această întrebare. Eu sunt curioasă, fiindcă tot vorbiți de la începutul emisiunii, aveți acest cuvânt pasiune și am o curiozitate a mea foarte mare de fiecare dată când pășește un medic în studioul în platoul Sănătate cu Prioritate. Îi văd pasionați de meseria asta și fac lucrul acesta și ne și povestesc de ce au ales această specializare, de ce chirurgie plastică, domnule doctor.
Pasiunea mea pentru medicină, sau pot să spun că am pășit pe drumul acesta încă din școala generală, când o profesoară foarte, foarte bună, un dascăl adevărat, m-a impresionat. E vorba de profesoara de biologie, alături de care am fost la olimpiade, am obținut rezultate bune pentru mine și pentru colectivul din care făceam parte atunci. Și de atunci mi-am dat seama, sau s-a conturat în mintea mea, că voi merge pe această cale. Ulterior, drumul meu profesional a fost ghidat de notele obținute făcând un liceu teoretic, care era și cel mai bun la acel moment. Iar după liceu lucrurile au fost clare când am ales facultatea de medicină, urmând mai apoi după facultate rezidențiatul cu rezultate în rezidență. Sigur, sunt amintiri acum, dar care care pentru mine atunci au reprezentat momente importante. Asociația Chirurgilor Plasticieni din România a organizat un concurs între toți rezidenții și în perioada aceea am reușit să obțin primul loc. Rămâne o amintire plăcută.
Dar de ce ați ales chirurgia plastică?
Chirurgia plastică am ales-o pentru din dorința de a ajuta. Oferă atât de multe oportunități și este o specialitate atât de complexă încât îți permite tot timpul să înveți și tot timpul să deschizi noi cărți, să întorci noi file ale specialității, lucruri noi, lucruri poate încă nedescoperite care pot fi împrumutate de la colegii din străinătate sau nu împrumutate, însușite așa progresiv. E o specialitate extrem de complexă care ne permite să facem lucruri frumoase și care ne ține în priză, conectați acolo la știință și la ce ne place.
Sunt convinsă că nu este ceva care poate intra într-o rutină, adică știți exact unde este același procedeu de fiecare dată. Cred că este nevoie și de creativitate, să faceți lucrurile cât mai bine din tot răul posibil care a ajuns pe masa de operație, tot răul acela, toată operațiunea dificilă de a repara. Și fiindcă am ajuns la operații dificil de reparat, în ultima perioadă, cu ce v-ați confruntat? Ce ați operat săptămâna aceasta? Ce fel de situații ați întâlnit în cabinet?
Am avut, ne confruntăm frecvent la camera de gardă cu traumatisme prin drujbă, prin flex, prin acestea sunt lucrurile impresionante pentru publicul larg. Sigur, avem și pacienți cu arsuri, iar un domeniu impresionant pentru oamenii din afara sistemului, pentru noi este prilejul de a intra într-o luptă care este o luptă de durată, adică pentru salvarea unui pacient cu arsuri pe o proporție mare din suprafața corporală, luptăm cel puțin o lună, după care în perioada de recuperare lucrurile se extind, vorbim de ani. Deci, în ultima perioadă, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, mă obțin bucuria și satisfacția profesională din rezolvarea acestor cazuri și patologie tumorală și protezare. Avem diferite sisteme de protezare particulară pe care le folosim în cazuri complexe în care și la pacienți tineri, în care fără utilizarea acestor device-uri nu am reușit să obținem nici măcar 50% din rezultatele pe care le obținem astfel.
Pentru că am ajuns la finalul interviului, vreau să vă las posibilitatea să oferiți un sfat, două, trei, sfatul medicului chirurg plastician pentru oamenii de acasă, potențiali pacienți, viitori pacienți, ceea ce nu vă doresc, însă dacă se întâmplă, medicul chirurg plastician are următorul sfat pentru dumneavoastră sau următoarele sfaturi.
De fiecare dată e bine să evităm activitățile care ne predispun la risc, să lăsăm specialiștii să se ocupe de domeniul lor de activitate și mă refer aici la domnii care se ambiționează să utilizeze flexul, drujba și astfel de instrumente extrem de periculoase. În manevrarea substanțelor inflamabile trebuie o precauție suplimentară sau să evităm să facem acest lucru pentru că consecințele sunt devastatoare. Pentru pacienții cu patologie tumorală, insist de fiecare dată să se prezinte la medic, dermatolog sau chirurg plastician încă de la cea mai mică suspiciune sau de la cel mai mic semn, pentru că diagnosticul pus precoce se asociază cu rezultate funcționale extraordinare și estetice. Un diagnostic pus într-o etapă avansată poate duce, din păcate, și la un scenariu extrem de neplăcut. Deci, sfatul meu ar fi să facem fiecare lucrurile la care ne pricepem și să-i lăsăm pe specialiști să performeze în domeniul lor de activitate.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, pentru aceste informații și vă doresc multă inspirație în această specialitate care este și artă și știință.
Și eu, vă mulțumesc pentru invitație și a fost o reală plăcere să discutăm, să facem acest schimb de cuvinte și de
Și de informații și de idei.
Informații, da.
Vă mai aștept dacă v-a plăcut în emisiunea noastră.
Vă mulțumesc.
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost dr. Cătălin Bejnariu, medic specialist chirurgie plastică, doctor în științe medicale. Emisiunea Sănătate cu Prioritate vă reține atenția pentru următoarele minute cu privire la felul în care ne putem ajuta de natură și natural pentru a ne pregăti sănătatea de sezonul rece, care pare să fi venit cam repede peste noi, cum spuneam. În cadrul campaniei din săptămâna sănătății inițiată de Biserica Adventistă numită Creați Sănătoși, facem această analiză a felului în care putem să rămânem sănătoși în orice sezon, respectând legile lăsate de Creatorul nostru, legate de stil de viață. Rămâneți aproape, revin imediat cu al doilea invitat al serii, directorul Centrului de Medicină și Sănătate Lifestyle Hergelia, doctorul Dan Nicolae. Rămâneți aproape! Sunteți la emisiunea Sănătate cu Prioritate și mă bucur că ați rămas cu noi. Alături de mine este doctorul Nicolae Dan, este directorul Centrului de Medicină Lifestyle Hergelia și este alături de mine în platoul emisiunii. Bine ați revenit la Sănătate cu Prioritate!
Bine v-am găsit!
Este toamnă, deja temperaturile ne dau semnale că au scăzut, că e frig, nu suntem obișnuiți cu zilele acestea răcoroase și în București și în restul țării, în unele zone deja a nins, și ne gândim cum să facem să ne pregătim organismul nostru pentru sezonul rece. Vorbeam despre, cu telespectatorii, despre faptul că în săptămâna aceasta continuă campania inițiată de Biserica Adventistă de ziua 7, a creat sănătoși, iar în cadrul, în ideea acestui titlu frumos de campanie, vrem să vedem în ce fel funcționează legile Creatorului pentru întărirea organismului nostru față de toate intemperiile, acum fiindcă vorbim de sezonul rece, față de sezonul rece. Cum ne pregătim organismul? Cu ce îl putem ajuta?
Bine, cred că îl pregătim din timpul verii, poate am fost la mare, am stat mai mult la soare, am încărcat un pic de vitamina D. Vitamina D este importantă în lupta împotriva infecțiilor, virozelor. E un sezon propice pentru că sunt legume, sunt fructe.
Doamna e bogată de legume.
Este foarte importantă nutriția dacă consumăm o alimentație cu precădere, cu alimente integrale. Cred că e una din cele mai bune pregătiri pentru că alimentația influențează toate sistemele din organism. Este combustibilul cu care funcționează toate sistemele și afectează nu doar digestia sau sistemul digestiv și ce este acolo, microbiota, și apoi microbiota este legată de cam de toate sistemele din organism, inclusiv de creier, dar acolo este poarta de intrare, afectează sistemul cardiovascular, sistemul respirator, care este important în lupta împotriva virozelor, infecțiilor.
Iar acum suntem tot mai interesați.
Și afectează sistemul imun. Deci, de calitatea nutriției este, direct proporțională cu cât de optim este sistemul imun. Și știm.
Dumneavoastră a spus că ne-am pregătit din vară, da, și ne-am întărit organismul, însă simțim că n-am făcut îndeajuns, pentru că vorbim de valul 4 al pandemiei de coronavirus și începe sezonul rece, ne este teamă să nu cumva să sărăcim și să nu știm dacă este răceală sau coronavirus și vrem să ne întărim organismul mai mult decât am făcut-o poate anii trecuți. Și atunci vă întreb, să ne pregătim cu anumite alimente, în special care pot să propulseze imunitatea. Sunt oameni care își pregătesc, de exemplu, un sirop de cătină și au foarte mare încredere în el și mai pregătesc și pun și afine la congelator. Sunt câteva alimente care nu ar trebui să lipsească în toamna aceasta pentru un zid și mai puternic,
da,
de apărare?
E bun siropul de cătină, dar dacă se pune o grămadă de zahăr, practic am stricat, bunătatea. Da, sunt anumite alimente care sunt bogate în elemente fitochimice, alimentele acestea care sunt foarte colorate, ați spus de afine, afinele de pădure sunt de 10-15 ori mai bogate și au un efect antioxidant mai puternic decât afinele de cultură, însă dacă am pierdut sezonul de afine și n-am pus la congelator, acum sunt prunele. Și prunele sunt aproape la același nivel ca și afinele. Știți că și prunele au acel înveliș care seamănă cu
exact,
afina.
Dar
și acum
compot,
e sezonul, chiar sezonul
așa,
prunelor.
Compot, da?
Da, usturoiul este foarte bun. Usturoiul, ceapa, deci sunt legume ieftine care poate zilnic ar trebui consumate așa și în umbra COVID-ului. Dar în rest, cred că mai important chiar decât a consuma anumite alimente este să avem o alimentație bazată pe alimente integrale și alimente vegetale integrale. Deci există foarte multe date la ora actuală care indică spre astfel de alimentație. Inclusiv avem studii care spun că o proteină vegetală față de o proteină animală protejează împotriva bolilor cardiovasculare. Deci e clar că da, să punem accentul pe anumite alimente, să le avem, poate cei care le au Dar dacă mergem spre o alimentație integrală, cu cereale integrale față de pâine albă, deci o pâine integrală, cu legume multe și acum se găsesc toamna, putem să punem și pe iarnă, dar în general nu, sfecla, varza nu se scumpesc atât de mult. Pe vremuri puneam în pivniță sfeclă, varză, lucruri de genul ăsta pentru iarnă. Deci legume, fructe, dintre citricele sunt bune, merele noastre, iarăși, cred că sunt cele mai ieftine, sunt excelente.
Dumneavoastră conduceți un centru de sănătate unde vin oameni cu un stil de viață așa cum l-au preluat de la părinții lor, poate au lipsit legumele prea multe, fructele prea multe și au fost înlocuite cu fripturi, carne și alte alimente nesănătoase, iar odată ce ajung acolo și învață un nou stil de a mânca, probabil că se vede diferența. Puteți să ne povestiți din experiența aceasta oamenilor care vin învățați într-un fel și fac această schimbare și felul în care se simt. Asta ca să putem avea o dovadă că se poate să-ți schimbi stilul de viață și că devii mai puternic odată ce îți pui altceva pe masă.
Da, imediat ce treci pe o astfel de dietă și doar mai trebuia să amintesc și leguminoasele, deci alimente care aduc proteine, tot ce este fasolea, mazărea, lintea, soia. În momentul în care mănânci așa și chiar pentru timp scurt, cum este la noi un sejur sau o serie 11 zile, cam în 10 am făcut un studiu și în mai puțin de 10 zile scade inflamația cronică de grad redus. Asta este un fel de un soi de temperatură interioară care rămâne așa și nu poate fi detectată cu un termometru, însă este fundalul pe care cresc și se dezvoltă multe dintre boli. Este de asemenea un fundal foarte nociv pentru COVID. Mult mai ușor prinde această infecție cu COVID la indivizii care au această inflamație de grad redus. Și s-a observat o corelație foarte strânsă într-o alimentație rafinată, cu fast food, băuturi răcoritoare și această inflamație cronică de grad redus. Și știm că persoanele obeze, riscul lor de a face forme grave de COVID, de deces, este de 3 ori mai mare decât a persoanelor cu greutate normală, a diabeticilor. Deci iată că o alegere simplă și anume aceea de a mânca cu precădere alimente integrale are un efect foarte mare asupra sistemului imun care practic îl optimizează. În afară de alimentație, este foarte importantă și hidroterapia și anume aceste alternanțe între cald și rece. Și asta putem să facem dimineața, o dată, de două ori, chiar de trei ori să mergem câte 3 minute foarte cald, dușul, și apoi 30 de secunde rece. Această alternanță pur și simplu optimizează macrofagele, natural killer, deci acea linie a imunității născute care este prima linie de front cu COVID-ul și cu alți virus gripali.
Adică ar trebui să facem un fel de călire a organismului.
Da, da, călire, asta
cum
este.
Fac rușii, de exemplu, da, care merg pe zăpadă cu desculți pe zăpadă și se audă fără să aibă haine prea multe și își învață și copiii așa. Nouă ni s-a părut destul de drastic ce fac ei, dar văd că nu e o practică neapărat.
Nu, optimizează sistemul imun, mai ales sistemul imun născut, care este prima linie de apărare împotriva COVID-ului.
Și viața ne dă dușuri reci și fierbiți după aceea.
Asta nu ne ajută. Deci, un alt lucru este să încercăm să controlăm stresul la care suntem supuși, să facem managementul stresului, pentru că s-a observat că cei care sunt tot timpul sub stres și cei care mereu sunt îngrijorați, noi experții spun că avem câteva zeci până la 80.000 de gânduri și dacă astea toate sunt spre negativ, spre îngrijorare, spre vai de mine, că ce o să fie, că al patrulea val, economia, ce o să mă fac, este ceea ce se numește o furtună de cortizol de grad redus, în sensul că mereu sunt toate gândurile astea fac să se secrete cortizol, puțin, dar 80.000 și nivelul cortizolului este hormonul de stres, este înalt și pur și simplu scade
dacă,
capacitatea noastră de apărare.
Indiferent dacă punem pe masă ce trebuie, dar gândurile noastre sunt numai negative,
așa este.
Mai bine mâncăm ciocolată. Zic.
Da, și de aia trebuie să fim atenți la ce ne uităm la televizor, pe internet, adică pe cât se poate să evităm toate aceste site-uri care, de senzație, care numai te înspăimântă cu ce o să fie.
Apropo de lucrul ăsta, că tot ați menționat să nu ne uităm la televizor, să ne uităm la ceva pozitiv. Dacă tot lumea e interesată, se uită să vadă câte cazuri de coronavirus mai sunt și ce se mai întâmplă, eu am intrat pe site-ul hergelia.org, unde am găsit o secțiune COVID-19 și nu pare deloc înspăimântător ce e acolo. Din contră, sunt câteva subiecte pe care le-ați abordat în anumite filmări și webinare care au fost stocate pe YouTube și oamenii pot urmări ce pot vedea acolo.
Da, în special două webinare și de asemenea și exemplificarea la câteva tratamente de hidroterapie termică, cu aceste tratamente contrast, pe lângă duș poate să fie o baie de față, cald, rece, tocmai în zona aceasta care este mai sensibilă, unii sunt sensibili, sinusurile au anumită sensibilitate, chiar, tendință la sinuzită.
Și cei care au sinuzită pot să facă aceste dușuri?
Da. Și exemplificăm exact cum se face, dar recomand cele două webinare pentru că sunt informații testate, e o medicină bazată pe dovezi și chiar am observat din ceea ce s-a întâmplat în acești ultimi 2 ani că sunt eficiente în lupta împotriva COVID-ului.
Așadar, pentru detalii despre toate aceste lucruri, cum puteți să luptați și cu COVID-ul, știind anumite secrete dovedite și studiate în acești 2 ani de pandemie, intrați pe hergelia.org și găsiți acolo la secțiunea COVID-19 toate aceste informații. Ne întoarcem la cum ne întărim organismul. Mai avem 2 minute, mă uitam și la ceas. Îmi pare rău că a trecut timpul atât de repede. Spuneți-ne ceva despre cât de alarmați ar trebui să fim când vedem dulcele pe masă și cam cât ar trebui să consumăm toamna aceasta, astfel încât să ne fie bine, să știm că avem organismul întărit și că nu îl dezechilibrăm cu dulcele.
Înainte de a vorbi despre zahăr, aș vrea să mai amintesc vitamina D, zincul, alte vitamine, dar în special vitamina D, se pare că este o corelație. Cei care au o vitamina D scăzută în organism au risc mai mare de a face forme mai grave de COVID. Și de aceea e bine să ne testăm și să luăm niște suplimente până la 10.000 de unități internaționale, pentru că cei mai mulți dintre noi nu producem suficientă vitamina D doar prin expunere la soare.
Și atunci de aceea trebuie să ne testăm să prin analizele acesta. De sânge.
Da. În ce privește zahărul, este clar de ce este un inamic public și este incompatibil cu un sistem imun optim. Deci consumul de zahăr suprimă sistemul imun, nu-l mai face capabil să lupte așa cum ar trebui cu infecții, cu virus. Și de aceea trebuie să fim foarte cumpătați la capitolul zahăr.
Toată lumea știe că zahărul nu este bun, însă ne este lene sau ne este greu să luptăm cu el. Ni se pare că e mai puternic. Ne dați în finalul interviului un argument foarte solid care să ne facă să ne mai gândim o dată până să ducem la gură o bucată de ciocolată sau o prăjitură foarte dulce.
Argument, adică să sperie pe lume?
Ceva
sau
de genul ăsta. E un speriat cu folos pentru oamenii de acasă.
Deci este implicat în geneza tuturor bolilor cronice de care suferim la ora actuală, începând cu boala cardiovasculară, diabet, ce să mai vorbim, obezitate, reumatism, această inflamație cronică de grad redus, deci peste tot unde e rău e prezent și zahărul, așa că trebuie să fim foarte atenți cu el și să reducem la maximul posibil.
Vă mulțumesc pentru timpul petrecut, câteva minute, puține, dar bune, în interviul din această ocazie. Și, doamnelor și domnilor, pe doctorul Nicolae Dan îl veți mai putea urmări în emisiunea de la Speranța de Vechi, chiar în această seară. Așa că rămâneți pe programul nostru. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc dumneavoastră că v-ați făcut timp să veniți aici.
Cu multă plăcere.
Doamnelor și domnilor, alături de noi azi a fost directorul Centrului de Medicină Lifestyle Helghelia, dr. Nicolae Dan. Sper că v-au fost utile aceste informații și că din toate veți alege măcar un lucru bun de care să vă țineți, pe care să-l transformați în obicei și să dați o șansă unei vieți sănătoase. Vă doresc putere multă în a ține piept ispitelor culinare nepotrivite, dar și a celor de alt gen care degradează starea sufletească, de exemplu. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Rămâneți cu Speranța TV.